día máis abrimos sons de nós en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Ortiga abre hoxe a nosa lista con este Nananá.
Fala da vida, do amor, das causas e as suas consequências. Todo eso a mí no me interesa. Lo único que quiero es que ti me quieras. Por ahí de can cantando los meus problemas. Na na na, de que me diera ver menos canciones de más las tuas queixas. O no ser así, o que me queda. Y apagar el móvil e a carretera. Ah, ah. Mientras voy fumando e voy quedando medio pardo yo vestí.
Estamos en Boiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Eles son Mallou e así soa No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te voy a frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti, unas no bravo María Terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar, e entre o ceo era esa estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me cada segundo mais longe de ti.
Corado das tal xugueiras está hoxe no posto número 12 da lista.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores.
Ay, ala, 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 ala.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores.
Ay, ala, 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 ala.
Te quiero, prenda mía.
Te quiero, prenda mía.
Te quiero, alma mía.
Teño chupano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco corado. Reventa bellas caderas, los amores presidiarios.
Pelo, se non sabes peinar.
Ay, ala, 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 ala.
Para que queres amores, se non sabes amar.
Ay, ala, 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 ala. Ay, ala.
quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. ¿Para qué te
Continuamos a ritmo de samba recordando este exitazo de Margaret Meneses, Tenda do Amor. Traballo do dúo Bellón e Maceiras celebra o seu 10º aniversario e conta con temas como a este Nova Identidade. Thank you. Días de Forza chegan estas cinco mulleres que forman a banda da Loba. Fiestras Abertas é un tema que está incluído no seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace ese deito sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Falada de Pauliña é a canción que nos atopamos no posto número 8.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase José, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra ao lombo compartían motel, daba lle prazer.
Porque isto é Galicia, onde esas niños eran dos amigos que se contaban todo. Vivían a expresas, nunca iban a modo. Eran dos amigos, baja tía conta, que o que teño no peto no da para otra volta.
Espellos é un tema de Xoana que forma parte do disco Dardos. Manolo Pirolo é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo, que leva por título Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Un alfiler.
En o número 5 escoitamos Enterro de Manuele de Felisa.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calou a vos dentes calousa dos dentes para na cova os pechar. Meniñas fachos dourado para o cortexo alumar. Fachos dourados para o cortexo alumar. E de llava cua de mel para por eles chorar. E de llava cua de mel responso cantar. O ruxinol da tua voz para o responso cantar. Dese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se vou enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Chegamos ao posto número 4, onde está Belén Tajes. Nazou en Buenos Aires, pero tamén se considera camariñana. No 4 da lista, interprétanos este Comarea.
Esse pé.
Catuxa Salón ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
No número 2 está Madalena Gamayo, Todo o mundo é teu, é un tema incluído no seu último álbum, un álbum que leva por título Invento, que está acompañada nel do productor e músico Iván Barreiro.
Espírito está
Acabamos a posición máis alta da lista. E quen está aquí? Pois María Xosé Silvar Sés, co seu novo disco, o seu oitavo traballo, que é un alegato a favor da xustiza, o amor á terra e a conciencia. Diante un eco é o título deste disco e que sexa súa é a canción que está no posto número un.
Alturas, cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. E alguna dose de locura que arrede a impostura da poboación. Señor, que todo crea, que escoite a esta tea con sensatez. El que pode contar area, que conte o que falsea por unha vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados sea razón. E que indemnice os afectados con pagos atrasados en dilación. E que o causante cargue xa súa nosa condena, e que o causante cargue a pena, que sexa súa nosa condena. Vexo con máis pena que gloria o xiro dunha historia xa sen pulmón. Montada nunha noria ca solución. Ante esta falta de volante e Minerva mediante so queda xa. Remárate que o corpo aguante e ser fogar errante para o igual.
Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
¡Que causante cargue!